Tämä on Radio Kipinä, puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Hyvät kuuntelijat, tänään pureudumme Suomen erityislaatuisen rannikkoon ja erityisesti rannikkojoukkoihin. Nimeni on Laura Valli ja vieraanani on tänään yleisesikuntaupseeri, komentajakapteeni Tuomas Syvänen pääesikunnan koulutusosastolta. Tervetuloa, Tuomas.
Kiitos, Laura. Hienoa olla täällä ja tuossa kun keskusteltiin muutamien työkavereiden kanssa, että minne sitä oikein ollaan tulossa, niin ensimmäinen kysymys luonnollisesti oli se, että mikäs sotaharjoitus nyt on käynnissä? Onko Jone Nikula siellä? Mutta siihen pystyi vasta vastaamaan, että ei ole. Kävin vähän kuuntelemassa podcasteja ja totean vaan, että korkealaatuista keskustelua ja pitää hattuun nostaa niille eri tason keskustelijoille, että tässäkin on ollut haasteltavana. Hienoa, että teette tätä.
Kyllä, nyt ei ole Nikula studiossa, mutta lähdetään teemaan. Eli maan pinta-alasta 70% on veden peitossa ja rannikko-olosuhteita piisaa kilometrikaupalla. Tuomas, olet syventynyt rannikko-olosuhteisiin ja erityisesti rannikkotaktiikkaan työurallasi ja diplomityössäsi. Miten ihmeessä olet päätynyt työskentelemään tällaisen aiheen parissa?
Niin, oikeastaan miten olen päätynyt työskentelemään tämän aiheen parissa ja puolustusvoimissa, niin eihän minusta koskaan upseeria pitänyt tulla. Näin sattuu vaan sitten käymään ja lapsuuteni vietin merellä ja saaristossa ulkoluodolla perheen kanssa karujen kivien keskellä. Ja sitten kun varusmiespalveluksen aikana päädyin, niin olin opiskellut tietoliikennetekniikkaa siinä jo vähän taustalla ja diplomi-insinööriä sitä piti meikäläistäkin tulla, mutta koska vaimo sattui löytymään sitten siitä lähistöltä, niin päätin kuitenkin jäädä vähäksi aikaa tuonne keskelle Suomenlahtea silloiselle Mäkiluodon linnakkeelle töihin, joka on siis kirjaimellisesti keskellä Suomenlahtea tuossa Porkkalaniemen edustalla. Ja muistan hyvin sen, kun nykyinen komodori Marko Laaksonen otti meidät kokelaat vastaan jo kokelasvaiheessa siellä. Ja tuuli, satoi lunta. En tiedä, mitä Marko silloin sanoi, mutta sen tiedän, että siitä jäi sellainen kokemus, joka sitten pakotti jäämään tälle uralle, koska on tuolla saaristossa kaikessa karuudessaan ja olosuhteessa, jossa kenelläkään ei lähtökohtaisesti kivaa, niin loppujen lopuksi aika kivaa. Siitä sitten käytännössä, kun aloin työskentelemään, niin oli tällainen ehkä kiinnostus sitoa erilaisia palikoita yhteen. Eli ymmärretään näiden eri joukkojen väliset suhteet, miksi tiettyä joukkoja käytetään millä tavalla, miten näitä voidaan johtaa yhdessä. Havaitsi paljon haastekohtia, jotka sitten oli sellaisia, jotka askarrutti paljon, että miten nämä saataisiin ehkä ratkaistua käytännön tasalla. Ja sitten käytännössä, kun tuossa yleisesikuntaupseerikurssin aikana 2015, niin aloin tutkimaan tätä rannikkotaktiikka-käsitteen käytettävyyttä suomalaisessa sotataidossa otsikon alla mennyttä kokonaisuutta, niin totesin yhtäkkiä, että tässä itse asiassa on vähän isommista asioista kysymys kuin pelkästään siitä, että miten jotkut rannikkojoukot toimii, vaan tavallaan se toimintaympäristö laajana kokonaisuutena Itämeri, suppeena merialueena, siellä olevat ympäröivät valtiot ja niiden asevoimien käyttö ja sitten omat paikalliset olosuhteet ja sen haastavuus yhdessä tähän kaikkien puolustushaarojen yhteiseen yhteisoperointiin. Oli sellainen kokonaisuus tuon teoreettisen kirjallisuuden lukemisen kanssa, joka sitten on vähän niin kuin vienyt mukanansa.
Eli teoria ja käytäntö kättelevät rannikkotoiminnassa hyvinkin läheisesti toisiaan.
No joo, kyllä. Tuon teoria ja käytännön välinen suhde on hyvin mielenkiintoinen. Että niin kuin tuossa Juha Mälkki ensimmäisen kauden ensimmäisessä jaksossa jo asiasta puhui, että suomalainen sotataito on tällaista käytännönläheistä. Niin suomalainen sotataitohan on juuri sitä, mutta sitten tällainen teoreettisen idealismin ja käytännön realismin välisen suhteen löytäminen on tosi haastavaa. Ja käytännössä se on se isoin juttu, jonka olen itse pystynyt tai niin kuin pyrkinyt tässä ymmärtämään.
Jos mietin rannikkojoukkoja ja rannikkojoukkojen toimintaa, tulee sattuneesta syystä mieleen historian havina Normandian maihin nousut tai televisiosta esimerkiksi elokuvat, joissa US Marines tekee tai operoi. Mistä nämä kansainväliset ulottuvuudet kertovat? Ovatko ne todellisuutta ja miten Suomen rannikkojoukot ovat muovautuneet kansainvälisestä katsantokannasta katsoen.
Niin, Normandian maihin nousun nostit tuossa esiin ja käytännössä tässähän iso kokonaisuus on oikeastaan jakaa näitä operaatioita sekä näihin hyökkäyksellisiin että sitten noihin puolustuksellisiin operaatioihin. Ja ulkomailla on käytetty pitkään puolustuksellista operaatioista tästä Coastal Defense-käsitettä, joka suomeksi kääntyy ihan mukavasti tuohon rannikkopuolustukseksi, mitä käytettiinkin sitten 1900-luvun loppuun asti. Nykypäivänä sitten ei enää sellaisena käytetty, vaan on lainattu sitä vähän tuonne meripuolustuksen käsitteen alle. Ja hyökkäykset operaatiot otetaan tästä näitä amfibio-operaatioita pääsääntöisesti. Eli kysymys on siitä, että jos joukkoja halutaan siirtää esimerkiksi mantereelta toiselle, niin tämähän tapahtuu lähtökohtaisesti taloudellista syystä varmasti ja kuljetuskapasiteettien näkökulmasta parhaiten laivoilla. No, jos mietitään vaikka näitä US Marinesia, mitkä mainitsit, ja haluat kuljettaa suuren määrän joukkoja, jossa on varmasti sitten näitä ihan perinteisiä maavoimajoukkoja kanssa mukana, niin mantereelta toiselle, niin kyllä se, niin kuin se kohdesatama, missä sitten joukot puretaan, etenkin näiden maavoimajoukkojen näkökulmasta, niin tarvii olla suojattu, pitää olla tilaa levittää joukot, tarvii olla tilaa ryhmittää ne seuraavaa taisteluliikettä varten. Ja tässä käytännössä tulee sitten tämä hyökkäyksellisten, etenkin amfibio-operaatioiden, ehkä sellainen historiallisin rooli. Eli jotta saadaan avattua uusi rintama, jotta saadaan mahdollisesti tämä maavoimien joukkojen kuljetukseen tarvittavat kohteet haltuun ja tilaa ryhmittää ne, niin on sitten käytännössä siihen erikseen koulutettuja joukkoja koulutettu. Ja näiden tehtävä on ottaa nimenomaan sillanpäitä haltuun tai mahdollisesti tämän kuljetusreitin varrella olevia sellaisia keskeisiä kapeikkoja tai alueita haltuota oikeastaan millään muulla joukolla ei voida tehdä. Eli puhutaan siitä, että mereltä maalle joukkoja kuljetetaan ja vallataan kohteita ja hallitaan niitä kohteita sitä puolustavaa osapuolta varten. Eli puhutaan koko ajan siitä, että puolustava osapuoli pyrkii estämään nämä toimenpiteet omilla suorituskyvyillä ja sitten hyökkäävä osapuoli pyrkii sitten taas tekemään tilaa niille omille liikkeille ja hyökkäävä osapuoli aina käytännössä aloitteellisessa asemassa, koska se pystyy valitsemaan aina sen ajan ja käytännössä taistelutilan, missä hän tekee sen aloitteensa. Ja puolustaja on lähtökohtaisesti aina reaktiivinen ja yrittää sitten sieltä löytää sen käytännössä ne suorituskyvyt, että millä pystyy iskemään ja estämään tämän toisen osapuolen hyökkäykset operaatiot. Sitten kun kysyt vielä tähän Suomen suhteesta suomalaisten rannikkojoukkojen historiaan, niin oikeastaan keskeisin tänne murroskohta, mikä vielä näkyy nykypäivänäkin, on oikeastaan tuolla 1900-luvun alussa, jolloin silloin Venäjä lähti tuonne Tyynelle merelle tukemaan omien tukikohtien puolustusta lähettämällä sinne käytännössä kokonaan Itämeren laivaston. Ja 1905 toukokuussa, kun Tsushiman meritaistelut käytiin Japanin ja Venäjän välillä, niin kävi sitten niin, että sinne jäi Japanin ja Korean väliin lähes koko Itämeren laivasto. Ja kun Pietari jäi sitä avoimeksi, niin aiheutti välittömästi sen, että jollain tavalla Pietari piti pystyä suojaamaan ja tähän ei sitten käytännössä laivasto tai laivan rakennus kyennyt sillä aikataululla, joten päätettiin sitten perustaa Pietarin suuren merilinnoitus, joka sitten oli perusta tälle nykyisellekin linnoitusketjulle, joka tuolla edelleen saaristossa näkyy ainakin sitten tyhjinä asemina, jos ei mitenkään muuten Suomenlahden molemmin puolin.
Kuulostaa siltä, että rannikko-operoinnissa tarvitaan monien eri aselajien vaativaakin yhteistoimintakykyä ja koordinaatiota. Ja puhutaan maihin nousuista 2000-luvun yhtenä monitahoisimmista sotilaallisista toimista. Voitko allekirjoittaa tämän, Tuomas?
Joo, Laura, ehdottomasti tämä on käytännössä. Maihin nousuoperaatio on perinteisesti haastavin mahdollinen yksittäinen tällainen sotatoimi tai operaatio. Ja jännää on kuitenkin se, että huolimatta siitä, miten haastava se on, miten paljon se vaatii käytännössä kaikkien suorituskykyjen tällaista joint-operointia, niin huolimatta siitä, niin lähtökohtaisesti historiallisesti tällaiset suuremmat maihinnousut on onnistunut. Ja varmaan niin kuin yksi syy on se, että kun näiden operaatioiden haastavuus ja kompleksisuus ymmärretään, niin sitten todennäköisesti niihin myös suunnataan sitten erityistä suunnitteluefforttia ja pyritään tekemään käytännössä löytämään ne harhauttavat elementit, millä sitten puolustava osapuoli saadaan suuntamaan joukkoista tuonnekin ihan muualle.
Eli voidaan todeta, että nykyisellään siis rannikkojoukkoja koulutetaan merivoimissa, eikö näin ole?
Kyllä, rannikkojoukkoja koulutetaan merivoimissa, mutta myös osittain maavoimissa.
Eli maa-, meri- ja ilmavoimien yhteistoiminta on ensiarvoisen tärkeää, jotta rannikkojoukkojen koulutuksessa päästään siihen, mitä sillä tavoitellaan.
Niin, kyllä. Ja tämä nyt korostuu etenkin sitten näillä ylemmillä johtamistasolla, että yksittäisen sotilaan näkökulmasta, joka tuolla uloimman luodon kuusen alla kykkii, niin se ei välttämättä suinkaan näy, että hän tekee jonkinnäköistä yhteisoperaatiota, mutta kyllä lähtökohtaisesti tällaisilla rannikkovesillä ja suppeilla merialueilla, niin kaikki operaatiot on enemmän tai vähemmän yhteisoperaatiot.
Missä rannikkojoukkoja nykyisellään koulutetaan puolustusvoimissa?
Rannikkojoukkojen koulutus keskittyy meristökouluun, Uudenmaan prikaatiin ja rannikkoprikaatiin. Ja näiden lisäksi myös osia rannikkojoukosta koulutaan ihan maavoimissa. Ja maastokoulu tukee myös meidän sitä aliupseerista koulutuksessa, eli rannikkojoukot saavat henkilökuntaa ja reserviläisiä itse asiassa aika monestakin paikkaa. Mutta jos nyt siihen käytännössä ihan ytimeen, eli tähän kolmikantaan meristökoulu, Uudenmaan prikaati ja rannikkoprikaati keskittyy, niin meristökoulussa koulutetaan käytännössä meidän upseeristo, pääosa aliupseeristosta ja sitten reservijohtajat osittain, erityisesti näihin meritiedustelutehtäviin. Uudenmaan prikaatissa koulutusta antaa kaksi eri pataljoonaa, eli siellä on Tammisaaren rannikkopataljoona, joka kouluttaa tällaisiin taistelun tukitehtäviin pääsääntöisesti, niin kuin granaatinheitin, pioneerijohtamisjärjestelmät, huolto, sotilaita. Ja Vaasan rannikkojääkäripataljoona tästä kouluttaa lähtökohtaisesti näihin iskuportaan yksiköihin sotilaita, eli rannikkojääkärikomppanioihin, sekä sitten näihin myös tukeviin tulenkäytöelementteihin, niin kuin rannikko-ohjuskomppania. Ja rannikkoprikaati käytännössä antaa koulutusta lähtökohtaisesti tulenkäyttöön, meritiedusteluun sekä huoltoon. Ja näistä oikeastaan tuo suomalainen rannikkorykmentti on meillä se elementti, joka vastaa tästä tulenkäytön osaamisesta ja vaikuttamisesta meritorjuntaohjuspattereilla ja rannikkopattereilla sekä siihen liittyvästä myös niin kuin henkilökunnan osaamisen kehittämisestä. Meritiedustelupataljoona vastaa tästä heille tilannekuvan tuottamista, niin kuin kaikille muillekin. Eli vastaa siitä, että merialueella on tähystys halutulla alueella, vastaa siitä, että on tiedustelukyky ja osaava henkilöstö. Ja toki heillä on myös sitten tämä merivoimien erikoistoimintaosaston ja sukeltajakoulun merkittävä rooli, joka ei sitten suoraan rannikkojoukkoihin taas liity. Merihuoltopataljoona näistä viimeisempänä, mutta ei suinkaan niin kuin vähäisimpänä, on sellainen, joka helposti unohdetaan tästä rannikkojoukkojen kokonaisuudesta, eli tämä logistiikan ketju, jotta sitten myös alusyksiköt saa tarvitsemansa tuen, polttoainetta, jo vaikka heti kriisi alkuvasta alkaen, niin merihuoltopataljoona on siinä niin kuin joka päivä merkittävä rooli, jotta meidän logistiikkaketju logistiikkarykmentistä tai logistiikkalaitokselta tuonne sitten käytännössä aluksille tai ulkosaaristoon niin on toimiva.
Voiko varusmies itse hakeutua rannikkojoukkokoulutukseen?
Joo, ilman muuta. Eli toivottavasti saadaankin paljon sellaisia halukkaita. Eli jos miettii sitä, että mikä tehtävä se itselle olisi kaikkein paras tai mikä itseä kiinnostaisi, niin se nyt on varmaan se ensimmäinen asia, joka ohjaa. Sitten henkilökohtainen osaaminen. Millaisia kompetensseja löytyy, että jos olet ajanut koko elämäsi vaikka veneellä tai on voimakasta vaikka tuollaista tietoteknistä osaamista tai on opiskelun mahdollisesti jo jonkinnäköistä teknisiä asioita, niin sieltä varmasti löytyy johtamisjärjestelmä puolelta todella niin kuin merkittäviä käytännössä hyötyjä sekä organisaatiolle, toivottavasti myös tälle yksittäiselle varusmiehelle. Eli se oma osaaminen ja käytännössä organisaatiotarve hyvin usein pääsee, niin kuin saadaan yhtymään.
Ja omalla potentiaalilla ja osaamisella taitaa olla aika merkittävä vaikutus rannikkojoukkojen toimintaan, jos ajatellaan rannikkojoukkoryhmää tai ryhmää, joka toimii ja operoi tietyssä paikassa, niin jokaisen yksilön osaaminen ja tietysti johtaminen on ensiarvoisen tärkeää, koska rannikko-olosuhteet ovat melkoisen vaativia.
Niin, rannikon haastavat olosuhteet, siitähän puhutaan, eli käytännössä mikä tekee rannikkojoukkojen taistelusta erikoista on nimenomaan nämä olosuhteet ja se, että jos olet ulkoluodolla yksittäisen ryhmän kanssa, niin on törmätty itsekin niihin tilanteisiin, joissa sitten olet ollut siellä saarella syksyllä, tuulee 25 metriä sekunnissa, lämpötila 0 astetta.
Kylmä.
Ja kylmä, no voi sanoa, että vähintäänkin kylmä.
Nälkä.
Kostea, nälkä. Ja sitten toteat siinä, että kyytiä ei ole tulossa tänään. Sinulle uitetaan mahdollisesti säkeissä aaltojen mukana lisää ruokaa ryhmälle. Ja käytännössä ne olosuhteet on ne, jotka tekee tästä erikoista. Se tekee ehkä tästä, mitä mainitsit, tämä käytännössä ryhmän merkitys. Eli ryhmäkohesio on sellainen niin kuin asia, mikä niin kuin meillä korostuu hyvin usein. Eli hyvin haastavissa olosuhteissa toimit usein pienen ryhmän kanssa eristyksissä. Ja silloin se, että kaikilla on riittävä osaaminen toisten töistä, mutta etenkin se spesifi osaaminen omasta työstä, niin se kyllä korostuu. Ja vastaavasti ryhmää johtaa, niin oma tällainen niin kuin aloitteellisuus ja aktiivisuus. Eli tämä aktiivisuus on sellainen asia, mikä näkyy läpi koko meidän käytännössä organisaation. Eli yksittäisellä vaikka joukkueen johtajalla voi olla täysin ratkaiseva merkitys, mutta hänen niin kuin tulee valmistautua aina siihen, että välttämättä niitä johtamisyhteyksiä ei ole, hänellä ei ole mahdollisuutta tavata omaa päällikköänsä, mutta hänellä on se tehtävä ja hänellä on avattu ennen kuin hän on lähtenyt tehtävään, että mikä on häntä ylemmän ja siitä vielä yhden portaan ylemmän esimiehen tavoite, tahto, mihin tällä kaikella toiminnalla pyritään. Ja se on se driver, joka ajaa käytännössä johtajaa. Eli jos hän näkee, että tässä on nyt se tilaisuus, jolla saavutetaan se 2 porrasta ylemmän esimiehen tavoitetila, niin hän pyrkii tekemään itsenäisiä ratkaisuja. Ja tämä on just tällaista yksilön aloitteellisuutta, kunhan ymmärretään se oikea vasen raja.
Puolustusvoimat on tunnettu laadukkaasta koulutuksestaan. Miten kuvailemasi potentiaalien kirkastamista voidaan kouluttaa jo varusmieskoulutuksen aikana, kun puhutaan toimimisesta rankoissakin rannikon olosuhteissa? Miten sitä pystytään kouluttamaan?
No niin, haluatko nyt Laura tunnin vastauksen vai vähän lyhyemmän vastauksen?
Otetaan vähän lyhyempi vastaus tällä kertaa.
Otetaan vähän lyhyempi vastaus. Eli käytännössä kyllähän niin kuin kaikki pitää lähteä siitä, että henkilökunta näkee asian samalla tavalla. Ja tätä ei voi niin kuin ajatella sellaisena bottom to top lähestymistapana, vaan kyllä tämä lähtee sieltä, että meidän ohjesääntöihin ja ohjeisiin sekä niin kuin henkilökunnan koulutusohjeisiin on kirjoitettu jonkinnäköinen tällainen filosofinen ajatus siitä, että miten johtajat toimii. Ja se yhtenäinen malli siitä, että kuinka yksittäisen johtajan oletetaan tässä organisaatiossa toimivan, vaikkapa siten, että opetetaan johtajille, että vältetään konditionaalia. Ei puhuta aina, että pitäisi tehdä jotain, vaan mitäpä opetettaisiin vaikka sille, että tehdään jotain asioita. Tai siten, että johtajat ymmärtää, että johtajat vastaa asioista. Ei organisaatiot vastaa, vaan johtajat on ne, jotka vastaa joka tilanteessa asioista. Tällainen vastuun kantamisen, itse tekemisen, itse suunnitteluprosessiin osallistumisen päällikkönä ja komentajana. Niin tällaisen ehkä niin kuin filosofisen ajatuksen, joka on niin kuin hyvin suppeasti nyt tässä kuvattu, niin tällaisen kirjaaminen ohjesääntöihin, opettaminen sotakouluissa ja vieminen sinne kentälle jokapäiväiseen toimintaan on niitä tekijöitä, jotka taas sitten viime kädessä siirtyy siihen varusmieskoulutukseen ja siirtyy toivottavasti myös oikeanlaisena johtamisoppina myös tuonne meidän reservin johtajille. Ja kyllähän tästä niin kuin täytyy olla kysymys, on sellainen niin kuin filosofinen, teoreettinen johtamisen malli olemassa, joka sitten siirtyy kaikille tasolle.
Tämä onkin mielenkiintoinen keskustelun sivujuonne. Voi siis ajatella, että rannikko-olosuhteet, jotka ovat hyvin kompleksisia ja muuttuvia, sparraavat itse asiassa sitä joukkoa, jota koulutetaan hyvinkin itseohjautuvaksi ja agiiliksi. Eli syy, miksi vaikka kansainvälinen yleisö on hyvinkin kiinnostunut Suomen rannikkojoukoista, on se, että se pakottaa siinä toimivan joukon mukautumaan. Onkohan näin?
No kyllä näin voi varmasti sanoa. Eli kyllähän jo meidän niin kuin historiasta näkyy se, että se joustavuus ja se ajattelu on muokannut meidän organisaatiosta sellaisen, kun ehkä se nykypäivänä niin kuin nähdään. Eli kun viittasin siihen, että miten rannikkotykistö lähti aikanaan kehittymään ja siitä käytännössä sotien aikana tehtiin havaintoa, että rannikkotykistön ympärille tarvitaan muita joukkoja suojaksi, joita päätettiin ottaa näitä käytännössä tällaisia jalkaväkijoukkoja kouluttaa siihen ympäristöön. Eli muokattiin tavallaan sitä ajattelua suoraan siihen, että löytyy uudenlaisia joukkoja ja alettiin käytännössä hakemaan sitä hyökkäyksistä ja puolustuksista operaatioita suhdetta ja lähdettiin käytännössä etsimään niitä tällaisia yksittäisiä elementtejä, jotka muodostaa niin kuin näistä meidän käytännössä kuitenkin hyvin tällaista rajoitetusta resursseista, niin saadaan ne suorituskyvyt irti, mitä tarvitaan. Niin kyllä mä niin kuin allekirjoitan tämän joustavuuden, sen kiinnostavuuden kyllä ihan täysin.
Oma sydänjuttuni on resilienssi, eli yksilön kimmoisuus ja ketteryys ja monia suomennoksia. Tästä päästäänkin jouhevasti niihin vaatimuksiin, joita yksilölle asetetaan, jotta yksilö pystyy toimimaan osana ryhmää ja puhuit ryhmäkohesiosta ja osana rannikkojoukkoa. Nimeä tällaisia ominaisuuksia, puhutaan niistä vähän lisää.
Joo, eli kyllä niin kuin yksilön näkökulmasta, niin jos pohditaan sitä, että kalusto on lähtökohtaisesti ryhmän kannettavissa, tai jos ei nyt ryhmän kannettavissa, niin ainakin ryhmän siirrettävissä, ja sitä kalustoa on aika paljon, niin kyllä sellainen perusfundamentti on, että yksilön pää ja kroppa pitää olla kunnossa. Eli fyysinen ja psyykkinen kunto on se, mikä luo niin kuin pohjan sille, että hän kykenee ylipäätään jaksaa toimia niissä olosuhteissa, mihin hänet koulutetaan. Ja totta kai meidän koulutusjärjestelmähän tukee sitä, että kukaanhan ei odota, että silloin kun tulet varusmiespalvelukseen, niin välttämättä olet huippukunnossa. Mutta kyllähän meidän koulutusjärjestelmä pyrkii siihen, että henkilöä, joka asettaa tehtäviä, jotka on haastavia, niin myös hänen kunnon kohottamistaan tuetaan siinä. Ja sitten kun kroppista kestää paremmin, niin sen jälkeen myös pää kestää paremmin. Mutta se on oikeastaan tänne tärkein yksittäinen asia, joka luo sitten pohjan sille, että voidaan hyödyntää niitä käytännössä niitä ehkä teknologisia valmiuksia, jotka myös korostuu etenkin silloin, kun toimitaan pienryhmissä. Eli se, joka on koulutettu toimimaan vaikkapa viestimiehenä, niin hänellä on sellainen koulutus ja mielenkiinto toivottavasti myös sitä asiaa kohtaan, että hän pystyy ratkaisemaan niitä ongelmia, koska niin kuin sanoin, niin apua ei välttämättä ihan nopeasti tule. Ja niitä johtajien pitää pystyä ratkaisemaan ja myös jokaisen yksilön pitää pystyä itsenäisesti ratkaisemaan niitä haasteita, mitä siellä saarella kohtaa.
Puhumattakaan yhteistoimintakyvystä itseä suurempien voimien kanssa, eli puolustushaarien välistä yhteistoimintaa haen tässä. Se vaatii yksilöltä aika paljon.
Niin, no tällainen puolustushaarojen välinen yhteistoiminta vaan ei sinne yksilötasolle sillä tavalla näy. Paitsi jos sattuu tapaamaan rantamalla vaikka tuollaisia toisen puolustushaaran sotilaita, ja silloin selvii tällaisella tavallisella sosiaalisella kanssakäymisellä ja ihan vilpittömällä asioinnilla. Mutta sosiaaliset taidot on toinen sellainen asia, mikä itse asiassa hyvä kun nostit esiin, on sellainen, joka korostuu, eli pitää pystyä toimimaan ryhmässä siten, että huomioi muut yksilöt tasavertaisina ja pystyy käytännössä kommunikoimaan ja sopeutumaan ja asettumaan myös sen toisen rooliin, koska kaikille riittää tekemistä ja aina ei ole kivaa ja aina ei välttämättä asiat mene just sillä tavalla kuin itse haluaa, niin silloin pitää käytännössä pystyä asettumaan myös vähän paremmin toiseen asemaan.
No tästä päästään taas kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn. Koulutusosasto hallinnoi sitäkin teemakokonaisuutta ja teemat, joita tässä on käsitelty, niin likeää hyvinkin fyysistä, psyykkistä, eettistä ja sosiaalista kokonaisuutta. Eli voisi sanoa, että rannikolla tarvitaan kyllä näitä jokaista, jotta pystytään rannikolla toimimaan, eikö näin?
Niin, kyllä. Terveisiä vaan sinne toimintakykysektorille samalle käytävälle, jossa käytännössä näitä asioita pohditaan. Ja tämä on ollut yllättävää, että mistä itse asiassa kaikista asioista puhutaan, kun puhutaan toimintakyvystä. Ja hyvin ollut silmiä avartoa kuunnella siitä, että mitä asioita oikeasti pitää huomioida, kun huomioidaan kaikkia näitä toimintakyvyn osa-alueita.
johtaminen, se on merkittävässä asemassa. Itsensä johtaminen ja muiden johtaminen kompleksisessa toimintaympäristössä. Sivutaan sitä seuraavaksi. Mitä rannikon erityislaatuiset olosuhteet vaativat johtajalta?
Johtamisessa niin voidaan käsitellä käytännössä lyhyesti käytännössä tämä koko skaala. Eli puhutaan sitten yksittäisen ryhmäjohtajasta, joka meidän olosuhteissa saattaa olla reservin upseeri tai aliupseeri. Aina käytännössä sinne ylimpiin tasoihin asti, niin vaatimukset on luonnollisesti erilaisia. Ja nyt käytännössä tällaisella, jos mietitään, mihin koulutetaan reserviläisiä ja käytetään varusmiehistä tehdä reserviläisiä, niin käytännössä nämä johtamistasot on sellaisia, että se itsenäisyys ja käytännössä aloitteellisuus on sellaisia tekijöitä, jotka voidaan niin nostaa korostuneeseen asemaan. Eli johtajien, niin kuin aikaisemmin oli puhetta, niin tulee kyetä tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka tähtää sen ylempien esimiesten päämäärän saavuttamiseen. Ei niinkään se, että hänelle kerrotaan, mitä kaikkea hänen pitää tehdä, vaan hänelle kerrotaan se, että hänen pitää itse ymmärtää myös se, että mihin tällä kaikella toiminnalla pitää pyrkiä. Ja sitten tulee tällainen ruotsalaisten käyttämä tällainen positive reporting termi, jossa olen edes tehtävässä tuolla Vaasa-Rannikkojääkärin pataljoonassa, niin ilolla katseli ruotsalaisten päälliköiden raportointia, jossa he osasivat kertoa se, kun he olivat päässeet vaikka tavoitteeseen, että mitä he voivat tehdä. Kun he ovat saavuttaneet oman tehtävänsä, niin suinkaan mentaliteetti ei ole se, että nyt jäädään paikalleen ja odotetaan, että tulee lisäohjeita, vaan kerrotaan, että voin tukea naapuriyksikköä tällaisilla suorituskyvyillä tai voin edetä vielä tästä kilometrin eteenpäin. Eli tuetaan sitä komentajan johtamistoimintaa, koska komentaja vetelee monia naruja yhtä aikaa. Ja hänellä on käytännössä se hyvin kompleksi käytännön taistelutoiminta ja siihen liittyvät tukitoiminnot hoidettavana. Niin se, että joka tasan johtajat pystyy tukemaan sitä komentajan johtamistoimintaa kertomalla, että mitä muuta he voivat tehdä. Niin tämä on sellainen asia, mikä mielellään näkyisi myös meidän niin kuin jokapäiväisessä toiminnassa enemmän. Eli johtajat jokaisella tasolla pystyy tukemaan positiivisessa mielessä, eikä kertomaan, mitä ei pysty tekemään.
Kuulostaa hyvin positiiviselta, aktiiviselta toiminnalta tämä ruotsalaisten malli. Aktiivisuus on meillä kyllä ollut haluttu ominaisuus omassa toiminnassa, mutta ehkä voisimme siis parata sitä hieman.
Niin, no ehkä tämä lähtee nyt siitä, että tietyllä tapaa ruotsalaisethan on siitä hyviä, että he osaavat kirjoittaa tällaisia ohjesääntöjä muun muassa avoimeksi tiedoksia julkisesti. Ja viestimäistä kautta myös tästä heidän filosofiastaan ja se niin kuin johtamisen filosofia näkyy läpi koko heidän doktriiniperheen. Eli doktriini on tällainen siis taisteluoppi, joka voi olla vaikka operatiivisen tason tai taktisen tason tai sitten tällaisen ihan käytännön tason taisteluoppeja. Ja heillä tämä niin kuin filosofia on kirjoitettu läpileikkaavaksi ja siten, että se on lähes kenen tahansa luettavissa. Ja tällainen tietyllä tapaa tänne filosofian välittyminen tai sitten myös julkiseen keskusteluun on niin kuin omasta henkilökohtaisesta näkökulmasta niin tervettaittelu. Vastaavasti Yhdysvalloissa keskeisin doktriini perheistöhän on ihan julkista materiaalia. Ja sieltä ensimmäisenä kun avaa minkä tahansa Allied Joint Publication julkaisusarja, niin ensimmäisenä voi melkein lukea filosofian, mikä on johtamisen filosofia, mikä on taktinen filosofia tai operaatiotaidon ajatus tässä kaikessa taustalla. Ja sen jälkeen käytännössä mitä tiedän, että meidänkin reservin upseeristo kyselee kovasti on se, että mistä voimme lukea tästä asiasta. Ja sen takia nyt pitää niin kuin nostaa tämänkin podcastin niin kuin merkitys esiin siinä, että tämä on aivan niin kuin huikeata, että tällainen on avattu tänne keskustelukanava. Ja tässä kun aikanaan tuli kysymys sitä, että tulisinko tänne, niin kovasti pohdin. Itsehän olen kuitenkin kritisoinut sitä, että tällaista avointa keskustelua on ollut haastava käydä. Ja just tämän käytännön läheisyyden, mitä Mälkkikin kuvasi, niin sen tavallaan aiheuttamat haasteet tekee juuri sen, että on vaikea kommunikoida julkisesti. Ja nyt sitten, kun tuli tämä kysymys, tuleeko tänne, niin kuuntelin tämän ensimmäisen jakson ja sitten kuuntelin muutaman muunkin jakson. Ja totesin, että tosi vaikeahan tästä nyt lähteä kieltäytyä, että jos ei itse pysty tässä keskustelemaan sitä sotataidosta, niin vaikeahan sitä sitten kritisoidakaan. Että.
Kyllä veit sanat suustani, eli olkoon tämä podcast ainakin meidän yrityksemme hieman valottaa tätä toimintaa rannikko-olosuhteissa ja mistä onkin pakko jatkaa teema, joka olisi pitänyt avata jo täysin alussa, eli mikä tekee Suomen rannikko-olosuhteista niin vaativia? Tänne tulee moni harjoittelemaan tai halajaa harjoittelemista olosuhteissamme. Ja tietysti tähän liittyy merellinen komponentti, maa- ja ilmakomponentit, mutta avaa Tuomas vähän, että mistä kaikessa on kyse?
Joo, eli käytännössä se, mikä tekee nyt ensinnäkin Itämerestä mielenkiintoisen kokonaisuudessa, on käytännössä ihan viime vuosikymmenen aikana noussut tällainen laajempi mielenkiinto siihen, että puhutaan tällaista littoral waters tai confined waters -termeistä, eli puhutaan suppeista merialueista, jossa tulee taas sitten huomioida asejärjestelmän käyttö joka suunnasta. Eli Itämeren niin tyyppisissä olosuhteissa niin ei ole sellaista paikkaa merellä, jossa ei olisi uhattu jostain suunnasta konfliktin aikana asejärjestelmän käytöllä. Ilmasta, pinnasta, veden alta. Käytännössä tämä operaatioympäristö ja toimintaympäristö on sen takia hyvin mielenkiintoinen. Ja miten se näkyy sitten taas tässä Suomen rannikon läheisyydessä, niin meillähän käytännössä saaristo ja se meidän toimintaympäristö on siten mielenkiintoinen, että tällaista rikkonaista saaristoa on haastavaa löytää. Meidän käytännössä saaristo, jos vertaa vaikka itäistä Suomenlahtia tai sitten Saaristomerta, puhumattakaan Pohjanlahdesta, poikkeaa hyvin radikaalisti toisistaan. Ja se on yksi tekijä, mikä muun muassa tällaiseen saaristomerenkulkuun on nostanut tavauksia muun muassa tuolta ulkomailta, että halutaan, että meristökoulu pystyy järjestämään tällaisia saaristomerenkulun tilaisuuksia, että opittaa navigoimaan tällaisessa olosuhteessa. Meillä on erityispiirteitä, niin kuin esimerkiksi tuo Ahvenanmaan maakunnan alue, jonne ei ole sille asiaa, ja se aiheuttaa navigointi taas omat mielenkiintonsa. Meidän taistelualueen syvyys poikkeaa riippuen, että liikutaanko idässä vai lännessä. Itäisellä Suomenlahdella, niin käytännössä saaristohan on sellainen 20 kilometriä syvä. Sieltä Haapasaaresta Kotkaan se on 25 kilometriä, ja tällaisia poikkiväylästöjä on hyvin rajoitetusti. Mutta sitten taas, kun siirrytään tuonne Saaristomeren alueelle, niin siellähän käytännössä voidaan puhua, että tämä operaatioalueen syvyys on vaikka 80 kilometriä, kun tarkastellaan tuota Uuttiosta vaikka tuonne Turkuun asti. Ja toimintaympäristö eroaa hyvin merkittävästi. Meillä on kanavoivia alueita, joita on vaikea kierrettää. Meillä on alueita, joissa käytännössä joukkojen taktiikka tulee sopeuttaa niihin olosuhteisiin, niistä tehdään erilaisia asioita. Ja tämä tekee myös sen, että se tekee myös tämän kansainvälisesti hyvin mielenkiintoiseksi. Pitkään elettiin tilannetta, jossa rannikkopuolustus tai tällainen maalta merelle vaikuttaminen ei ollut niin hirveän kiinnostavaa kansainvälisesti. Ja oli käytännössä vain muutamia tällaisia maita, jotka panosti voimakkaasti rannikkopuolustukseen. Etenkin tuolla kylmän sodan aikana ne oli Venäjää ja Neuvostoliittoa ja Kiinaa ja Intiaa ja Suomi ja Ruotsi. Ja kyllä niin kuin tavallaan sieltä asti on heijastunut se, että vaikka tässä nyt vähän ehkä nousi esille se, että välttämättä aina tämä sotataidon teoreettinen puoli ja se teoreettinen idealismi ei näy tuossa meidän kaikessa kirjallisuudessa ja käytännön läheisyydessä, niin kyllähän esimerkiksi meidän meripuolustus, kun tarkastelee millaisia suorituskykyä nykypäivänä on käytössä, vastaa hyvin sitä teoreettista mallia, mitä nähdään kansainvälisesti, että nykypäivänä suurvalta-armeija esimerkiksi joutuu pohtimaan hyvin vakavasti omia operaatioitaan merellä tai mereltä maalle päin, jos puolustavalla valtiolla sellaisia suorituskykyjä kuin Suomella käytössä, miina-ase, saariston suoja, hyväksikäyttö, myös tykistöase ja liikkuvat rannikkojoukot ja käytännössä kyky muuttaa painopistettä, niin kyllä tämä joustavuus ja meidän olosuhteisiin koulutetut joukot kouluttaa sinne, missä niitä halutaan käyttää ja maaston tuntemusta tunnetaan, niin tämä on sellainen tekijä ja kokonaisuus, mikä tekee tämän todella mielenkiintoisen.
No tästä voisi puhua vaikka oman podcastin verran, kuinka paljon vaatimuksia rannikko-olosuhteet asettavat materiaalille. Muun muassa merivoimien taistelualushanke täytyy sovittaa luonnollisesti Suomen olosuhteisiin ja keskustelu siitä, minkä kokoisia aluksia Suomen tulisi käyttää, niin siinä pitäisi varmaan enemmänkin avata tätä erityislaatuisuutta ja sitä, miten rannikolla todella voi edetä, kulkea niin maalla kuin merellä.
Kun puhutaan rannikkojoukoista, niin rannikkojoukoistahan ei voi puhua siiloutuneesti. Eli itse en ikinä tarkastele rannikkojoukkoja käytännössä erillisenä jonain yksittäisenä kokonaisuutena, vaan kyllä lähtökohtaisesti tarkastelussa pitää aina olla kaikkien puolustushaarojen yhteinen käyttö. Ja käytännössä rannikolla on luonnollista, että esimerkiksi ilma-alus näkee pidemmälle kuin pinnassa oleva laite, vastaavasti selusta, jossa meidän näkökulmasta, merivoimien näkökulmasta taas sitten tuo maavoimat toimii, on meille sellainen tärkeä tukialue, joka mahdollistaa meidän kaiken logistisen tuen muun muassa. Mutta sitten, mitä tapahtuu merialueella ja saaristossa, niin kyllä niin kuin pitää myös muistaa se, että suurin osa niistä tehtävistä, mitkä merivoimille on annettu, ei ole toteutettavissa millään muulla kuin käytännössä taistelualuksella. Meriyhteyksien turvaaminen ja meriliikenteen suojaminen on hyvin hankalaa toteuttaa, jos lähdetään saaresta ulkopuolelle millään muulla kuin taistelualuksella. Ja sen takia tämä rannikkolaivaston, joka on meidän laivastoyhtymämme ja rannikkojoukkojen saumaton niin kuin yhteistoiminta ja taisteluyhteen sovittaminen on sellainen asia, että sehän muodostaa kaikissa olosuhteissa sen kehyksen kaikille toiminnalle, että siihen että kaiken toiminnan pitää pyrkiä. Ja tässähän, kun puhutaan nyt tästä yhteistoiminnasta meidän olosuhteissa, niin perusedellyt on se, että pitää pystyä toimimaan niin kesällä kuin talvellakin. Ja pitää pystyä toimimaan niin valoisalla kuin pimeälläkin. Ja kyllä tässä niin kuin se, että joukot tunnistaa toinen toisensa ja tiedetään, missä toinen on. Tällainen oma tilannekuva, niin tilannekuvan merkitys korostuu siinä yhteistoiminnassa todella paljon. Mutta toinen asia on se, että korostuu myös eri tason esimiestehtävissä olevien henkilöiden niin kuin keskeiset suhteet ja tuntemus. On paljon helpompaa sopia asioita ja sovittaa sitä yhteen, kun voi kilauttaa tutulle kaverille sinne toiseen päähän ja luottaa siihen, että tiedän, että tämä tyyppi osaa tehtävänsä ja saadaan varmasti tämä homma toimimaan yhteen. Eli tavallaan myös tällainen esimies- ja johtajatason, komentajatason tällainen kohesio on kyllä niin kuin ihan merkittävässä asemassa. Mutta sitten laivastojoukoilla, kun toteutetaan hyvin paljon näitä tehtäviä, mitä merivoimille on annettu, niin rannikkojoukoilla on taas vastaavasti siinä hyvin merkityksellinen rooli, koska alus ei voi liikkua koko aikaa. Alus tarvii suojaa. Alus tarvii myös huoltoa, aikaa levätä. Ja tämä on nyt sellainen yksi tärkeä rooli, mikä rannikkojoukoilla on. Eli muodostaa sellainen käytännössä tuki, runkoverkosto saaristoon, eli sinne, missä operaatiot valmistellaan ja siellä, mistä käsin ne lähtökohtaisesti toteutetaan, niin tänne omalle tukialueelle muodostaa sellaisen tilanne, että siellä on myös laivastoyksiköllä turvallisempaa valmistella tulevia tehtäviä ja huoltaa, tukea meidän merihuoltopataljoonilla huoltoa ja käytännössä voi valmistautua sen operointiin vähän paremmin.
Ei voi olla painottamatta liikaa joka päiväistä toimintaa. 24/7/365 saumatonta yhteistyötä eri komponenttien välillä. Vaatii aikamoista organisointia. Kuka kaiken organisoi?
Merivoimissa kaiken organisoi merivoimien komentaja. Amiraali Jori Harjuhan tämä sitten viime kädessä organisoi, mutta tälleen käytännön tasalla, niin kyllähän tämä organisoituu ihan meidän ihan vuosisuunnittelussa ja ihmistä se lähtee. Että ei tästä mihinkään pääse, että organisointi tapahtuu siten, että meillä on johto, joka osaa viestiä oikeat asiat organisaation läpi. Meillä on olemassa doktriinit, jotka antaa ymmärrettävästi mahdollisuuden tulkita, miten taisteluopillisesti halutaan toimittava. Ja sitten meillä on koulutusjärjestelmä, joka mahdollistaa sinne, että nämä kaikki palaset loksataan kohdallansa.
Eli potentiaalien kirkastaminen, yhteistyö ja laadukas koulutus. Näistä saadaan aikaiseksi hyvin toimiva rannikkojoukko, jonka tunnistaa, kerro Tuomas, mistä tunnistaa rannikkojoukkojen taistelijan?
Mistä tunnistaa rannikkojoukkojen taistelijan?
Kyllä.
Rannikkojoukkojen taistelija ei lähtökohtaisesti välttämättä tunnista vertailtaessa maavoimien taistelijaa yhtään mistään. Sama maastopuku, samat varusteet. Sitten jos jossain tilanteessa käytännössä tarvii etsiä niitä erikoisuuksia, niin lähtökohtaisesti merivoimien sininen baretti on ensimmäisessä vaiheessa, mutta sitten uudemman prikaatissa tietyt rajat täyttäneille henkilöstölle, jotka on siihen erikseen läpäisseet vaikkapa tällaisen barettimarssin ja tietyt kuntovaatimukset, niin sitten päästä voi löytyä myös vihreä baretti.
Se on rakas.
Se on rakas, kyllä. Ikävä kyllä pääsikunnassa ei sitä saa käyttää tällä hetkellä, mutta kyllä se sieltä hyllyn päältä löytyy.
Mutta tässä voikin käyttää positiivista raportointia ja pyytää anteeksi vasta sen jälkeen, kun on lupa jäänyt kysymättä vai mitä?
Ei, tähän ei kyllä lähdetä. Kyllä se vihreä paretti sääntöjen mukaisesti käyttää siellä uudemman prikaatinsa palvelessa.
Tämä selvä. Tähän väliin on pakko napata viime kesän MTH. Avaa vielä, mistä MTH tuli ja mitä opit itse sinä aikana?
Joo, eli MTH näin on lyhenne sanoista meritaisteluharjoitus. Ja meritaisteluharjoitus on Merivoimien järjestämä tällainen 2 kertaa vuodessa toteutettava puolustushaarallinen päästöharjoitus. Ja tämän viimeisen meritaisteluharjoituksen yhteydessä toteutettiin samanaikaisesti tällainen suomalais-ruotsalainen Swedish-Finnish Amphibious Task Unit, eli suomalais-ruotsalainen amfibiotaisteluosasto on tällainen LIVEX-harjoitus, eli joukkojen harjoitus. Ja tämä oli kansainvälisenä harjoituksena kyllä niin kuin äärimmäisen mielenkiintoinen, koska Ruotsi osallistui heidän amfibiorykmentistään yli 400 sotilaalla, 50 venettä noin suurin piirtein. Ja muodostettiin yhdessä tämä joukko, joka on sitten osa tätä tällaista Swedish-Finnish Naval Task Group-konseptia. Ja itse toimin tässä harjoituksessa esikuntapäällikkönä ja oli upeita toimia tällaisen 30 hengen esikunnan, joka on täynnä ammattilaisia, niin esikuntapäällikkönä. Ja täytyy sanoa, että tuolla etua oli toki siitä, että aika paljon tuli tuossa Ruotsin opinnoissa niin luettua noita ruotsalaisia ohjesääntöjä. Ehkä käsitteistä tuli sitä kautta hieman tutummaksi, mutta kyllä tällainen johtamistavat, johon tutustui, ja tällainen ammattimaisuus, prosessi ja hallinta oli sellainen, mikä oli todella hienoa tarkastella siinä tehtävässä. Komentaja ilmaisee selvästi tahtonsa kertomalla, kun hän haluaa jotain, että päätökseni on tämä. Tällainen hyvin pitkälle juurrutettu päätöksentekokulttuuri on, oli kyllä hieno katsoa.
Eli käytännönläheinen harjoitus ja paljon oppia ainakin omalla kohdalla.
Joo, kyllä. Ja tässä hyvin näkee myös sen, että mihin nyt on monta kertaa viitattu tällainen filosofinen tai teoreettinen tausta tässä niin kuin meidän käytännönläheisen taktiikan ja taistelutekniikan takana. Niin asioista on helpompaa kommunikoida muiden kanssa, jos asialla on tällainen teoreettinen viitekeys. Esimerkkinä tästä voidaan sanoa vaikka ruotsalaisen amfibiotaistelu- tai taisteluohjesäännön, joka on myös ihan täysin julkista tietoa, niin menetelmä viestiä siitä, että mikä on hyöty sillä, että joukko viedään kohtaamistaisteluun tai sivusta hyökkäykseen tai koukataan selustaan tai kierretään tai pyritään läpimurtoon, niin tällaiset käsitteelliset asiat, kuinka voin hyökätä, millaisia variaatioita on käytössä, mikä on niistä saavutettava hyöty, mikä on niistä aiheutunut ehkä haitta. Tavallaan tällaisten asioiden viestiminen selkeästi sitten, että jokainen päällikkökin tietää sen, että jos ryhdyn tähän, niin todennäköisesti perustuen vaikka sotakokemuksiin tai simulaatioihin tai karttaharjoituksiin, niin todennäköisesti tässä ei käy hyvin. Että pitää etsiä joku toinen ratkaisu. Ja tämä on oikeastaan sellainen asia, mikä täälläkin niin kuin sitten ihan käytännössä siellä harjoituksessa näkyy, että ymmärretään tietyllä tapaa näitä teoreettista idealismia ja sitten siihen liittyvää käytännön inhorealismia. Ja se kyllä tämä käytännön inhorealismi on usein se, joka sitten hakkaa myös sitä teoriaa voimakkaasti päähän, että hyväkin teoria ei ilman voimakasta käytännön läheisyyttä ja kokemusta siitä, että mikä toimii ja mikä ei toimi, niin ne eivät silloin välttämättä aina kättele.
Se on juuri näin. Suomalaisten ja ruotsalaisten vahva historiallinen yhteistoiminta, varsinkin näissä kansainvälisissä harjoituksissa, on kantanut viimeisinä vuosina nimeä FISE. Lisäksi Uudenmaan prikaati on osana eurooppalaista amfibioyhteisöä, jossa tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Hollanti ja Saksa Ruotsin lisäksi. Kansainvälinen harjoittelu on siis melkoisen tärkeää tällä alalla.
No joo, eikä pelkästään tällä alalla. Eli kyllähän niin kuin, kansainvälinen harjoittelu on rannikkojoukoissa, niin kuin se on keskittynyt juuri tuonne tällä hetkellä vähän ehkä painotusta tuonne Uudenmaan prikaatiin, niin tuo voimakkaasti sellaisia uusia syötteitä sille, että kuinka asioista voidaan ehkä ajatella sitä eri tavalla. Että kyllä itse muistelee sen tuossa, kun kadettikoulusta 2005 valmistui ja sen jälkeen kovasti keskittyy tuonne taistelujohtamisen puolelle ja monta kertaa hakkas tällaisia käytännön asioita päätään seinää, pohti, että tähän on pakko olla joku järkevä tapa, miten tämä asia tehdään. Ja yritti löytää sellaisia hyvin monimutkaisen polun kautta pyrkiä yksinkertaistamaan asioita ja löytää ratkaisuja, mutta ei löytänyt. No sitten satuin käymään tuolla kansainvälisissä tehtävissä Libanonissa ja UNIFIL-operaatiossa olin prikaatiesikunnassa ja siellä sitten, kun kävin hyvin paljon paikallisessa tällaisessa TOKissa, eli Tactical Operations Centerissä, jossa tavallaan toimintaa johdettiin ja perehtyi tällaisiin ensimmäistä kertaa tällaisiin soppiasiakirjoihin, Standard Operational Procedure, eli tällainen perustaistelumenetelmä kuhunkin osa-alueeseen. Loksahti kansainvälisessä ympäristössä se, että asiat kohdalla, että hei, että näinhän tämä asia voidaan kuvata, että se kaikki se monimutkaisuus, jota oli kansallisesti pohtinut muiden kanssa ja jota oli yrittänyt selventää, niin oli itse asiassa aika yksinkertaisesti ratkaistavissa, mutta siihen tarvittiin vaan vähän sen oman viitekehyksen ulkopuolelta tulevia syötteitä ja tätähän se kansainvälisyys meille monta kertaa tuo. Ja sen takia niin kuin on tosi tärkeää, että käydään kansainvälisissä harjoituksissa ja haetaan sieltä niin kuin sellaisia oppeja, jotka nimenomaan tukee sitä meidän kansallista puolustusta. Ja tämä on niin kuin, nämä on just tällaisia juttuja, että niitä tulee, jokaista harjoituksesta tulee kansalliseen hyötyyn adaptoitavia asioita ja ne on meille arvokkaita.
Tässä on vielä pakko nostaa esille Uudenmaan prikaatin tarjoama ATU-koulutus, kun puhutaan kansainvälisyydestä. Eli sitä kauttahan myös varusmiehen on mahdollista päästä osaksi näitä kansainvälisiä harjoituksia hakeutumalla ATU-koulutukseen osana varusmiespalvelustaan. Mahtava konsepti.
Joo, eli ATU-konseptihan on ollut nyt käynnissä tuollainen 14 vuotta. Ja joukkoja koulutaan tosiaan tuolla Vaasan rannikkojääkäripataljoonassa Uudenmaan prikaatissa vuoden palvelusajalla ja johtajakoulutuksella. Ja tosiaan taata ei voida sitä, että aina pääsee kansainväliseen harjoitukseen ainakaan ulkomaille. Mutta kyllä tähän aina pyritään, että sellainen mahdollisuus järjestää. Ja kyllä joukkoja on käynyt merkittävästi ulkomailla ja tulee tässä ensi vuodenkin puolella käymään.
Nyt Tuomas, pistän viimeisen pahan. Puhut asioiden yksinkertaistamisesta ja poliitikon tyyliin. Mitkä olisivat kolme tärkeintä pointtia, mitä nyt jokaisen meitä tänään kuuntelevan tulisi muistaa tästä podcastista ja rannikkojoukkojen toiminnasta?
No, niin kuin ehkä aloitan myös sitten poliitikkomaisesti sanoa, että puhun tietenkin ihan omasta näkökulmastani ja käytännössä se viesti, mikä mulla henkilökohtaisesti on käytännössä, on, perustuu siihen, että ensimmäinen on tämä viestintä. Eli on tosi tärkeää, että pystytään viestimään ja pystytään keskustelemaan myös reserviläisten kanssa, reservijohtajien kanssa siitä, että mitä meidän taistelu on. Tästä on onneksi hyviä esimerkkejä. Nyt Ville Vänskä julkaisi juuri rannikkosodankäynnistä kirjan ja tätä kautta niin kuin pikkuhiljaa päästään eteenpäin siinä, että osataan viestiä tästä käytännöstä ja teoriasta myös ulospäin siten, että asiasta voidaan niin sitten keskustella heti, kun nähdään, niin vähän syvällisemmin. Ja se ehkä liittyy sen toiseen pointtiin, on tämä, joka sitten ehkä kohdistuu enemmän tänne meidän omalle henkilöstölle. Eli kyllä mä itse kannustan nuorempaa upseeristoa ja miksei myös muita, niin myös perehtymään tuohon sodankäynnin teoreettisen puoleen ja ottamaan niitä yksinkertaisia pohjasääntöjä käteen ja katsoa vähän, että mitä ulkomailla kirjoitetaan itselle. Muun muassa nämä hyvin klassikkoteokset, Milan Vegon Naval Strategy and Operations Narrow Seas, joka käsittelee hyvin paljon tällaisia suppeita merialueita ja rannikon läheisyydessä toimijoista. Ne oli täysin niin kuin silmiä avaava kirja aikanaan, kun pohti, että miten asiat voidaan käsitteellistää ja teoretisoida ja käy kuitenkin tavallaan sitoa historiaan ja sitten kertoo yksinkertaisin sanoin, että mitkä vaan asiat vaikuttaa toimittaessa rannikon läheisyydessä. Niin nämä on tällaisia niin kuin yksinkertaisia asioita, joita kyllä kehottaa, että kannattaa vähän katsoa asioita boksi ulkopuolelta, joka taas antaa syötteet siihen käytännön läheisyyteen ja sitoo nämä kaksi asiaa niin kuin paljon paremmin yhteen. Kolmas asia on se, että jos nyt halutaan viestiä, että miten rannikkojoukkojen edellytetään ja halutaan toimivan, niin kyllä kolmas selkeä juttu on niin kuin aktiivisuus. Eli se, että on asioita, joita voidaan tehdä vain laivastoyksiköillä ja ne pitää turvata. On asioita, jotka voidaan tehdä varonekoko yksiköillä, niin kuin esimerkiksi pallata-alueet. Joskus pitää laittaa boots to ground ja ottaa alue haltuun, joka on jo vastustajalla. Tai ottaa alue haltuun, joka on vielä tyhjä, mutta joka sitten voi olla taas toisen osapuolen näkökulmasta kiinnostava. Eli osataan valmistella ja tehdä päätöksiä, osataan toimia ja osataan vaihtaa painopistettä, osataan liikkua. Ja osataan tällainen, ymmärretään tällainen viime aikoinakin paljon lehdistössä ollut tyhjän tilan hallinta. Eli nyt on kirjoitettu siitä, että miten taistelutila on saaristossa tyhjenemässä. Ja varmasti näin on, mutta osana suunnittelua ja sitä johtamista, niin, ja mikä niin kuin, missä niin kuin korostuu aktiivisuus, on se, että ymmärretään, että no, missä me hyväksytään, että tila on tyhjä, mihin me halutaan luoda painopiste, milloin me halutaan, että mikään tila ei ole tyhjä. Eli tällainen joustavuus ja päätöksenteko, liikkuvuus ja aktiivisuus on niitä asioita, mitkä tavallaan siinä meidän päätöksenteossa ja johtamissa ihan siellä niin kuin alimmalla taisteluteknisellä tasolla niin pitää näkyä.
Olemme käsitelleet siis Suomen erityislaatuisia rannikko-olosuhteita ja rannikkojoukkojen käyttöä. Jos vedän yhteen, Tuomas, mitä juuri puhuit, niin viestinnällä, teorialla ja käytännöllä ja aktiivisuudella rakennetaan joustava ja toimiva rannikkopuolustus. Ja kuulostaa kyllä siltä, että meissä jokaisessa taitaa asua pieni rannikon puolustaja.
Niin, no toivottavasti asuu, koska Suomen väestöstä valtaosa asuu rannikolla tai sen välittömässä läheisyydessä ja 80% maapallon ihmistä asuu rannikon läheisyydessä. Niin luottaisin hyvin vahvasti siihen, että jokaista vähintäänkin kriisitilanteessa kiinnostaisi kyllä se, että miten toi meidän rannikon problematiikka ja toiminta-alue hoidetaan. Hoidetaan se hyvin.
Hyvät kuuntelijat, kuuntelit tänään Radio Kipinän podcastin rannikkojoukoista. Kiitos, Tuomas, tästä haastattelusta.
Hei, kiitos. Tosi hieno olla täällä ja kannustan myös jokaista vastaamaan kyllä, jos kysytään, että tulkaa tänne. Avartava kokemus.
Hyvät kuuntelijat, kuullaan taas ensi jaksossa.